Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Το καλοκαίρι θα έρθει και θα πάρει και σένα μαζί. Στην ομορφιά του θα γίνεις χαζούλα όπως ήσουν μικρή. Θα μας γυρίζεις την πλάτη σου ανοίγοντας το παρεό. Να σε κοιτάξει ο ήλιος, να σε κοιτάξει ο ήλιος. Για λίγο το ένιγμα που δεν θα λύσει κανείς. Θα σε φυλάει από γύρω στρατός σπαστική συγγένεις. Θα μης ανοίγεις τα πόδια σου και θα τα κλείνεις ξανά. Κάνοντας πως δεν ξέρεις, κάνοντας πως δεν ξέρεις. Κι ύστερα πάλι χειμώνας και χρήμα που μονολογεί. Ύστερα πάλι βραδιές με κινέζικο και κομέτι. Ύστερα πάλι μου λείπει αγάπη, μου λείπει αγάπη, μου λείπει αγάπη. Και ύστερα πιο δυνατά η μουσική. Ύστερα πάλι μου λείπει αγάπη, μου λείπει αγάπη, μου λείπει αγάπη. Και ύστερα πιο χαμηλά. Και στη θάλασσα θα επιστράφεις. Μες στο βυθό θα προσέχουν οι υπόκαμποι να μην χάθεις. Κι όταν θα βγάζεις για λίγο σε μια σου βουτιά το μαγιό, θα είσαι στον κόσμο η μόνη, θα είσαι στον κόσμο η μόνη. Άσε το σώμα σου μόνο και αυτό θα το ξέρουμε εμείς. Που μας γυρίζεις την πλάτη σου πάντα την ίδια στιγμή. Που βασιλεύει ο ήλιος, που βασιλεύει ο ήλιος. Έρχεται πάλι χειμώνας και κρίμα που μονολογεί. Και έρχονται πάλι βραδιές με κινέζικο και κομέτι. Ύστερα πάλι μου λείπει αγάπη, μου λείπει αγάπη, μου λείπει αγάπη. Και ύστερα πιο δυνατά η μουσική. Ύστερα πάλι μου λείπει αγάπη, μου λείπει αγάπη, μου λείπει αγάπη. Και ύστερα πιο δυνατά η μουσική. Ύστερα πάλι μου λείπει αγάπη, μου λείπει αγάπη, μου λείπει αγάπη.
Καλημέρα, καλημέρα και πολύ καλό πρωινό Κυριακής σε όλους και όλες εσάς που είστε συντονισμένοι από νωρίς στο δεύτερο πρόγραμμα. Τελευταία Κυριακή του Μαΐου σήμερα με υπέροχο φως και την προσμονή όλων εκείνων των ωραίων που μπορεί να φέρει το καλοκαίρι. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη και στη φροντίδα σήμερα των ήχων είναι μαζί μας η Σταματία Σούλτ. Καλώς ήρθατε. Και να είμαστε εσείς και εμείς μαζί, Κυριακάτικο πρωινό, παρέα στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα, απολαύσατε τις δύο προηγούμενες ώρες και τώρα είστε έτοιμοι, πανέτοιμοι θα έλεγα, για μια Κυριακάτικη πρωινή βόλτα. Μια βόλτα ραδιοφωνική στην Ελλάδα και τον κόσμο, με αυτά που είναι και πολύ σωστά ονομάζονται μεγάλες ειδήσεις και αυτά που μας απασχολούν στην καθημερινότητα. Όχι όμως μόνο αυτά, αλλά κυρίως τα άλλα, τα απαρατήρητα, εκείνες τις εξελίξεις, τις τάσεις, τις δράσεις και ίσως πιο σημαντικά από όλα τις επιλογές. Εκείνες τις επιλογές που μπορεί να μοιάζουν μικρές, συνήθως είναι κρυμμένα αυτά τα παρατήρητα. Στις πιο πίσω σελίδες των εφημερίδων είναι λίγο πιο χαμηλά από τα πρώτα θέματα στα κοινωνικά δίκτυα. Έχουν όμως τη δική τους ξεχωριστή σημασία και συμβάλλουν στον πολιτισμό, στον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας. Μέχρι τις 11 λοιπόν, να είμαστε παρέα στο δεύτερο. Να είμαστε Κυριακή 26 Μαΐου και με ρόπαλα και γκλόμπ οι συγκρούσεις μεταξύ Ελλήνων οπαδών του Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, οι οποίοι βρίσκονται στο Βερολίνο για το Final Four. Για 89 προσαγωγές, 12 τραυματίες, εκ των οποίων οι τρεις σοβαρά μιλούν τα γερμανικά μέσα. Σήμερα στις 6 παίζει ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ για την τρίτη θέση και στις 9 διεξάγεται ο τελικός του Παναθηναϊκού με τη Ρεάλ. Για φρενίτιδα οπαδών που φτάνουν στο Βερολίνο αναζητώντας εισιτήριο, κάνουν λόγο τα site και οι εφημερίδες. Και εμείς οι φίλαθλοι αναζητάμε τη στιγμή που ο αθλητισμός δεν θα πληγώνεται άλλο. Να είμαστε Κυριακή 26 Μαΐου και διπλωματικός μαραθώνιος για την παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Εκστρατεία ενημέρωσης διεξάγει η ελληνική κυβέρνηση σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για τις εθνικιστικές κορώνες των Σκοπίων. Χωρίς την επίσημη ονομασία της χώρας παραμένει η ιστοσελίδα της Προέδρου Σιλιάνοφσκα. Και να θυμίσουμε ότι η υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών από τον Νίκο Κοτζιά και τον Νικόλα Ντιμητρόφ τον Ιούνιο, 17 Ιουνίου ήταν τότε το 17, χαρακτηρίστηκε από πολλούς ένα μεγάλο βήμα για την εμπέδωση και την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας και της συνεργασίας στην περιοχή. Εφόσον βέβαια τηρείται και δεν παραβιάζεται μονομερώς. Να είμαστε Κυριακή 26 Μαΐου, να κάνουμε μια στάση στο Διεθνές Περίπτερο. Συναγερμό στη Γερμανία από τα ευρήματα σε κινητό άντρα από το Λίβανο που παραπέμπουν σε κατασκοπία και προετοιμασία τρομοκρατικών επιθέσεων που δείχνουν τη Χαμάς στη χώρα. Στο γερμανικό τύπο σήμερα αναφέρεται ότι με βάση αυτό το υλικό και δεδομένα που παραπέμπουν σε χάρτες και τοποθεσίες, η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Καρλσρούης κατηγορεί τον άνδρα αυτό ότι σχεδίαζε επιθέσεις εναντίον της πρεσβείας του Ισραήλ στο Βερολίνο και της Αμερικανικής βάσης στο Ραμστάιν, που είναι η μεγαλύτερη των ΗΠΑ στην Ευρώπη. Την ίδια στιγμή, ο κλοιός διεθνούς απομόνωσης φύγει περισσότερο για την ηγεσία του Ισραήλ μετά την αναγνώριση ενός Παλαιστινιακού κράτους και από την Ιρλανδία, την Νορβηγία, την Ισπανία, και διεθνείς αναλυτές εκτιμούν σήμερα ότι και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ακολουθήσουν αυτό το δρόμο. Να είμαστε Κυριακή, 26 Μαΐου και... Αντί ο Ρίτσαρντ Σέρμαν, πέθανε σε ηλικία 95 ετών, ο πολυβραβευμένος συνθέτης και στιχουργός τραγουδιών musical και ταινιών της Disney που αγαπήσαμε στην παιδική μας ηλικία και μας ακολούθησαν αυτά τα τραγούδια και όταν μεγαλώσαμε. Μαζί με τον αδερφό του, τον Ρόμπερτ, ο Ρίτσαρντ και ο Ρόμπερτ ήταν ένα χτύπητο δίδυμο. Έχουν υπογράψει περισσότερα από 200 τραγούδια, 24 άλμπουμ που γίνανε χρυσά και πλατινένια και βραβεύτηκαν με 2 Όσκαρ και 3 Γκράμι. Αντί ο Ρίτσαρντ, και εμείς θα έχουμε για πάντα τη Μέρι Πόπινς και τα τραγούδια της. Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Because I was afraid to speak when I was just a lad. My father gave me nails a tweak and told me I was bad. But then one day I learned a word to save me aching nose. The biggest word you ever heard, and this is how it goes. Oh, supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. He'd use his word and all would say, there goes a clever gent. When Dukes and Martha Rogers pass a time of day with me, I say me special word and leave me off me off the tea. Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Say it backwards, which is docious alley expiastic fragicali rufus, but that's going a bit too far, don't you think?
Indubitably.
So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay.
Hear it.
Just summon up this word, and then you've got a lot to say. But better use it carefully, or it could change your life.
For example?
Yes?
One night I said it to me girl, and now me girl's me wife. Wow. And a lovely thing she is, too.
She's
supercalifragilisticexpialidocious. 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 Supercalifragilisticexpialidocious.
Πάρε το δεύτερο μαζί σου.
Έχει η ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακο. Είμαι η Λίτσα Τότσκα.
Είμαι η Ιωάννα Νιώτη. Και να είμαστε λοιπόν όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, 10 το πρωί στο δεύτερο.
Πάμε εκεί που λένε τραγούδια. Ο τίτλος της εκπομπής μας, ο Κώστας Φασουλάς είναι στο μικρόφωνο.
Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Είναι το δέντρο της μουσικής με τη Δήμητρα Κόχυλα, όπως κάθε Σαββατοκύριακο.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεν είμαι ευηλευτική, γκρινιάρα και περιεργή. Απλά
άλλος όταν δεν είσαι εκεί δεν έχει πλάκα. Με πιάνει το παράπονο που σεξ δεν κάνω μόνο εγώ και κατατάει το ραστικό, δεν έχει πλάκα. Δεν μ' αρέσουν τα πάρτι, δεν έχω αυτό το κάτι του πάρτι αρουμάν. Και μ' αρέσει να πίνω και λίγο να ξεδίνω, το μυαλό μου γυρνά. Κι όλο σκέφτομαι, κι όλο σκέφτομαι, κι όλο σκέφτομαι εσένα. Κι όλο σκέφτομαι εσένα. Και το ξέρω πως σου λείπω και δεν θέλεις να το παραδεχτείς. Και το ξέρω.
Το πάρτι ακούμε από την Billy Clark, αυτή την φρέσκια φωνή που μπλέκει την παράδοση με την τέκνο μουσική και φέρνει κάτι καινούριο. Και γι' αυτό το καινούριο, σε ένα κόσμο που αλλάζει και μάλιστα τόσο γρήγορα, σκεφτόμαστε πώς γεννιέται αυτό το καινούριο, τι φέρνει μαζί του, αν τελικά είναι καλύτερο ή όχι από το παλιό, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Να είμαστε λοιπόν με την Έννα Γαλανίδου, καθηγήτρια προϊστορικής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, για να ρίξουμε μαζί της μια κρυφή ματιά στο καινούριο και στο ρηξικέλευθο. Ένα καλή σου μέρα και ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας, Κυριακάτικο πρωινό παρέα.
Καλημέρα, καλημέρα Ιωάννα, καλημέρα στους ακροατές.
Θέλω να μας μιλήσεις για αυτή τη σειρά του Στάθη Καλύβα, στην οποία είσαι προσκεκλημένη την άλλη εβδομάδα, τη σειρά Ρίξη και Έλευθο, που προεξεγγίζει την καινοτομία με έναν τρόπο διαφορετικό, όπως κάνουμε και εμείς εδώ στο Να Είμαστε τα Θέματα. Θα είσαι στο Μέγαρο Μουσικής.
Ναι, ναι, στο Μέγαρο Μουσικής, την Παρασκευή, 31 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα, στη δεύτερη εκδήλωση της σειράς Ρίξη και Έλευθο, που είναι μια σειρά που συνδυάζει το λόγο και τη μουσική, πρωτότυπη σειρά, την οποία συντονίζει και μαέστρος της είναι ο Στάθης Καλύβας, ο καθηγητής στην Οξφόρδη.
Ναι.
Η αντικείμενο αυτής της σειράς είναι να ψηλαφίσει και να αναζητήσει την καινοτομία πέρα από τα γνωστά, πέρα από τους γνωστούς ορισμούς της καινοτομίας.
Ναι. Ναι, να τι σκέφτηκες όταν σε κάλεσαν για το ρηξικέλευθο και σου πρότεινα να συμμετέχεις και γιατί σε κάλεσαν να μας πεις?
Δεν τον γνώριζα τον κύριο Καλύβα. Κάποια στιγμή πήρα ένα τηλεφώνημα, έλαβα μια πρόσκληση σε ένα από τα social media και μου ζήτησε να μιλήσουμε και μου είπε ότι γνωρίζει την δουλειά μου, την παρακολουθεί και σκέφτεται να οργανώσει αυτή τη σειρά που φέρνει κοντά έναν άνθρωπο από το επιχειρήν και έναν άνθρωπο από τις τέχνες
και τον πολιτισμό, ναι, και τις επιστήμες.
Τον ενδιαφέρει και το επιστημονικό. Αυτό που ήθελε όμως είναι να αναζητήσει ανθρώπους από τις ανθρωπιστικές ή τις κοινωνικές επιστήμες. Όχι τις σκληρές επιστήμες, την πληροφορική, τις επιστήμες της ζωής. Και θεώρησε ότι η δουλειά μου, η παρουσία μου η επιστημονική φέρνει κάτι.
Ναι. Η προϊστορία λοιπόν και ο χώρος της μπορούν να μας φέρουν κάτι ρηξικέλευτο και μια καινοτομία, αν υπάρχει στην προϊστορία, γιατί θα ήταν σημαντική?
Πολύ ωραία ερώτηση και κάνουμε προπόνηση για τις ερωτήσεις που θα έχουμε στο Μέγαρο την Παρασκευή.
Ναι, και Billy Clark θα έχετε στο Μέγαρο, γι' αυτό και την ακούμε.
Και Νίκο Καραφλό, έναν νέο ξενοδόχο που ξεκινάει από σπουδές πληροφορικής για να παραδώσει στην ελληνική οικονομία μία από τις πλέον πρωτότυπες και υψηλής ποιότητας ξενοδοχειακές μονάδες στη Δυτική Πελοπόννησο, το ξενοδοχείο Δεξαμενέ. Ερχόμαστε μαζί φαινομενικά ανώμια,
ασύνδετη φαινομενικά
ανώμια, ναι, υποκείμενα που στην ζωή τους υπηρετούν με πάθος, με μεράκι αυτό που κάνουν. Τι καινούριο μπορεί να φέρει η προϊστορία? Η προϊστορία γενικά και η αρχαιολογία γενικά μπορεί να φέρει πολλές ανακαλύψεις. Οι ανακαλύψεις από μόνες τους όμως δεν παράγουν το καινούριο. Αυτό που παράγει το καινούριο, αυτό που ανοίγει δρόμους, είναι οι καινοτόμες σκέψεις και ιδέες που όταν ελέγχονται και επιβεβαιώνονται επιστημονικά και αρχαιολογικά, ενώ στο πεδίο, στη γη, στην έρευνα, τότε αλλάζουν τον τρόπο που βλέπουμε την ιστορία την ανθρώπινη. Και αυτό νομίζω ότι είναι αυτό που, για το οποίο θα μιλήσω εγώ, ο τρόπος με τον οποίο προσπάθησα αφενός να μπολιάσω την ελληνική ιστορία και την ελληνική αρχαιολογία με το πρώτο της κομμάτι, το αρχαιότερο, που ήταν ατελώς γνωστό, και δεύτερον να δείξω ότι η παλαιολιθική αρχαιολογία, η αρχαιολογία της παλαιολιθικής περίοδου, δεν είναι η αρχαιολογία αποκλειστικά και μόνο των πρωτόγονων ανθρώπων των σπηλαίων. Αυτό που προσπάθησα εγώ να κάνω είναι να δείξω ότι υπάρχουν κομμάτια αυτής της ιστορίας μας, της πολύ παλιάς, που δεν συνδέονται με τα σπήλαια και δεν συνδέονται με τον πρωτογονισμό. Οι άνθρωποι αυτοί, πολλοί από τους προγόνους του είδους μας, του Homo sapiens, είχαν και αισθητικές αναζητήσεις και φυσικά δεν ζούσαν αποκλειστικά και μόνο στα σπήλαια, γιατί τα σπήλαια είναι η χώρα όπου βρίσκει τα αρχαιολογικά ευρήματα με μεγαλύτερη ευκολία.
Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό.
Των αρχαιολόγων, αλλά δεν είναι κατά ανάγκη τα τοπία συνήθεια των προϊστορικών ανθρώπων.
Ναι, να μην μας τα αποκαλύψεις όλα αυτά που θα πεις την επόμενη Παρασκευή, γιατί έχω 2-3 ακόμα ερωτήσεις που θα ήθελα να μας τις απαντήσεις. Θέλω να σε ρωτήσω.
Μετά χαρά.
Ποια στοιχεία στη δική σου διαδρομή ζωής σκέφτεσαι ότι είναι αυτά που σε διαμόρφωσαν προς την κατεύθυνση της καινοτομίας και πώς πορεύεται σήμερα στην Ελλάδα κάποιος σε αυτό το δρόμο?
Υπάρχουν, θα έλεγα, τρία στοιχεία. Το ένα είναι οι δάσκαλοι μου και τα πανεπιστήμια μου, ή οι δασκάλες μου και τα πανεπιστήμια μου. Εκεί άντλησα την έμπνευση για να κάνω αυτά που κάνω. Το δεύτερο ήταν οι σπουδές μου. Οι σπουδές μου, όλη αυτή η πρίκα που αποκτήσα μέσα από τις σπουδές και στο ελληνικό και στο Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού, σε δύο βρετανικά πανεπιστήμια, στο Πανεπιστήμιο του Σαθάμεν και στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, όπου εκεί δεν ήταν αυστηρά τα προγράμματα σπουδών, αλλά ήταν το ακαδημαϊκό περιβάλλον, γιατί το Πανεπιστήμιο είναι κοινότητα ανθρώπων που προσεγγίζει τα αντικείμενά του από διαφορετικές σκοπιές. Και το τρίτο και το σπουδαιότερο, θα έλεγα, ότι ήταν οι δυσκολίες και οι αναποδιές και όχι οι επιτυχίες που είχα. Mm-hmm. Ήταν αυτές που με οδήγησαν να κάτσω, να σκεφτώ, να παιδέψω αυτό που κάνω, τον τρόπο που τον κάνω, και να αναζητήσω μέσα από τα δύσκολα, να αναζητήσω καινούργια ερευνητικά μονοπάτια και να προσπαθήσω να τα
βαθύσεις. Και επειδή μίλησες για το περιβάλλον στα πανεπιστήμια του εξωτερικού, έχει αλλάξει το περιβάλλον εδώ που υποστηρίζει τους νέους ανθρώπους? Γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές την ιστορία ότι ένας άνθρωπος έχει μια ιδέα που και στον ίδιο φαινόταν τρελή στην αρχή, όμως όταν υποστηρίχθηκε και την υποστήριξε και την ιδέα, οδηγήθηκε στην καινοτομία. Έχει αλλάξει το περιβάλλον στην Ελλάδα, γίνεται τέτοιο, ή είμαστε μακριά ακόμη?
Ναι, θεωρώ, επειδή υπηρετώ το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, και μάχομαι γι' αυτό, θεωρώ ότι υπάρχουν και θετικά και αρνητικά στοιχεία. Αυτό που με προβληματίζει πάρα πολύ είναι ο κατακερματισμός των ακαδημαϊκών μονάδων και ο τρόπος με τον οποίο ο σημερινός φοιτητής έρχεται σε επαφή και παίρνει ερεθίσματα για το αντικείμενο που σπουδάζει. Είμαι στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, που είναι μοιρασμένο σε δύο πόλεις. Υπάρχουν άλλα πανεπιστήμια που είναι μοιρασμένα σε πολλές μικρότερες πόλεις. Μέσα στην παλιά λογική ότι κάθε πόλη και πανεπιστήμιο, κάθε κομμόπολη και τι. Τα πράγματα αλλάζουν και οι απαιτήσεις είναι τέτοιες σήμερα που απαιτούν μεγάλα εύρωστα πανεπιστήμια, συνδεδεμένα οργανικά. Ευτυχώς η πληροφορική μας βοηθά σε αυτό, αλλά και η ανθρώπινη επαφή, το ανθρώπινο περιβάλλον, τα εργαστήρια, οι ανασκαφές, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πολύ σημαντικός. Υπάρχουν θετικά βήματα, θετικές εξελίξεις, χρειάζονται πολλά περισσότερα ακόμα.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και σε εκδηλώσεις όπως είναι και το Ρηξικέλευθο παίρνουμε ένα πρώτο ερέθισμα προς αυτή την κατεύθυνση. Και Νένα, πριν μας χαιρετήσεις, θέλω να μας πεις ποιος ή ποια για σένα είναι Ρηξικέλευθο στην επιστήμη, στον πολιτισμό και στον τρόπο που ζει την καθημερινότητα της ζωής του.
Δεν θα δώσω ονόματα, αλλά θα πω ότι τα πάντα είναι θέμα αισθητικής, ο τρόπος που κινούμαστε, ο τρόπος που μιλάμε, ο τρόπος που εντασσόμαστε σε μια κοινωνική ομάδα. Ρηξικέλευθος είναι αυτός που τα κάνει με ποιότητα. Η ποιότητα, η γνώση και αυτή την ποιότητα και τη γνώση τη δίνουν οι κλασικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, την προσφέρει η αρχαιογνωσία.
Είναι
λοιπόν αυτός ακριβώς που μπορεί να φέρει το καινούριο και κυρίως το καινούριο θα έρθει, νομίζω ότι θα έρθει και μέσα από μυαλά και ιδέες, αλλά κυρίως μέσα από περιβάλλοντα που ενθαρρύνουν αυτά τα μυαλά και τις ιδέες να αναπτυχθούν.
Ναι.
Και να ακριβώς.
Ναι, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για σήμερα. Θα σας παρακολουθήσουμε την επόμενη Παρασκευή 31 στο Μέγαρο Μουσικής μαζί με τον Νίκο να δούμε πώς μια καθηγήτρια προϊστορικής αρχαιολογίας και ένας ξενοδόχος ιδιαίτερης μονάδας γίνονται ρηξικέλευθοι. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή Κυριακή.
Με μαέστρο το Στάθη Καλύβα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς που ήσουν μαζί μας.
Παραγωγικότητα δεν είχα ούτε παλιότερα. Ίσως να βρω αργότερα γαμό αναβλητικότητα. Παραγωγικότητα δεν είχα ούτε παλιότερα. Ίσως να βρω αργότερα γαμό αναβλητικότητα. Δύο τρία πράγματα έχω σήμερα να κάνω. Τρίτη σεζόν στα φιλαρά.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Αλλιώς τα σύρτα. Ξέφυγαν κι αλλάξαν οι ρυθμοί μου. Σήμερα γιορτάζει η ψυχή μου κι όλα θα τα δω χρωματιστά. Μέτρησα τον κόσμο δυο φορές. Μέσα στα απλά είναι τα ωραία. Όπως όταν είμαστε παρέα. Τι καλό που κάνει ένας καφές. Παλιώτικη μέρα, ανάβω φωτιά.
Είμαστε και επιστρέψαμε λίγο μετά τις 10.30. Καλημέρα και σε εσάς που είστε τώρα στην παρέα του Δεύτερου. Καλημέρα ξανά και ευχαριστώ πάρα πολύ σε όσους μας παρακολουθείτε από το πρωί για όλα τα μηνύματά σας, τις προτάσεις, τα σχόλια και τις ιδέες. Φεύγουμε από το ρηξικέλευθο και το καινούργιο και πάμε σε μια άλλη να είμαστε διαδρομή και σας βάζω σε αυτή τη διαδρομή με το ερώτημα πότε ήταν η τελευταία φορά που ένας άγνωστος ή μια άγνωστη σας πλησίασε στο δρόμο, όχι επειδή τους ή τις άγγιξε το άρωμά σας, όχι επειδή θέλανε να σας ρωτήσουν κάτι, αλλά επειδή σας πρόσφεραν ένα ποίημα. Και για να δώσουμε απαντήσεις σε αυτό, να είμαστε με την ποιήτρια και συγγραφέα και ιστορικό, την Παυλίνα Μάρβιν, για να χαρίσουμε ποίηματα σε ακροατές, επειδή εμείς είμαστε στο ραδιόφωνο, σε περαστικούς θα χάριζε η Παυλίνα και οι φίλες της ποιήτριας, αν ήταν στο δρόμο, και έτσι θα γνωρίσουμε κυριακάτικο πρωινό παρέα τις Γραφούλες, που είναι ποιήτριες Παυλίνα εκτάκτου ανάγκης. Καλημέρα.
Εκτάκτου ανάγκης. Καλημέρα.
Τη χρειαζόμαστε την ποιήση στη ζωή μας. Τι κάνετε εσείς?
Εμείς είμαστε μια ομάδα που εργαζόμαστε στο δρόμο κάθε μήνα εδώ και 14 μήνες. Μοιράζουμε, χαρίζουμε στους διερχόμενους και στις διερχόμενες ποιήματα γραμμένα σε γραφομηχανή και στο χέρι, είτε κατά παραγγελία τους, είτε με δική μας πρωτοβουλία, είτε ποιήματα που μπορούμε να γράψουμε μαζί τους, και δραστηριοποιούμαστε σε διάφορες γειτονιές της Αθήνας. Κάθε μήνα πηγαίνουμε και κάπου αλλού.
Ναι. Πού θα είσαστε τώρα και πότε ήταν η τελευταία φορά που ξαφνιάσατε έναν περαστικό δίνοντάς του ένα ποίημα? Και θέλω να μου πεις και τι γίνεται συνήθως. Δηλαδή, σας χαμογελούν, σας αποφεύγουν, νομίζουν ότι θέλετε να τους δώσετε μία προσφορά κέντρων αδυνατίσματος, όπως συμβαίνει σε κεντρικούς δρόμους?
Κάθε περιοχή έχει το χαρακτήρα της και αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και για μας. Είμαστε, να το πω και αυτό, η Ιωάννα Λιούτσια, η Δανάη Σιόζιου, η Τόνια Τζιρίτα Ζαχαράτου, η Γουίτσι, η Νάντι Χατζηγεωργίου και εγώ. Είμαστε έτσι, έξι δηλαδή. Κατεβαίνουμε είτε όλες μαζί είτε αναομάδες στο δρόμο, στη γειτονιά που επιλέγουμε. Την τελευταία φορά βρεθήκαμε τώρα το Μάιο στην Λαϊκή των Πετραλώνων, των κάτω Πετραλώνων, Πανδώρου και Αλόπης. Ήταν μια εξαιρετικά ζεστή αντιμετώπιση αυτή που δεχτήκαμε εκεί. Δεν συμβαίνει πάντα αυτό. Η πρώτη-τελευταία μας εξόρμηση στο Σύνταγμα ήταν η δεύτερη φορά που βρεθήκαμε στο Σύνταγμα, γιατί η πρώτη μας εμφάνιση έγινε στο Σύνταγμα και θέλαμε να επαιτειακά να ξαναβρεθούμε εκεί, μετά από ένα χρόνο που συμπληρώσαμε ένα χρόνο δράσεων. Το Σύνταγμα πολύ συχνά είναι σκληρό. Έχει πάρα πολύ αδιαφορία, έχει τη βιασύνη των ανθρώπων που όλοι κάπου έχουν να πάνε. Τι να τα κάνω εγώ τα ποίηματα, εδώ δεν έχω να πληρώσω τον νίκη, λένε οι άνθρωποι, αυτά δεν είναι για μένα, δώστε τα πουθενά αλλού, γιατί δεν μοιράζετε φρατζόλες ψωμί και μοιράζετε ποίηματα.
Ακούμε
πάρα πολλά πράγματα, αλλά έχουμε και εκπληκτικές συναντήσεις. Την τελευταία φορά συναντήσαμε μία Αλβανίδα ποιήτρια, η οποία ήρθε η ίδια να μας μιλήσει, γιατί τη συγκίνησε το γεγονός πως βρισκόμασταν εκεί και γράφαμε επί τόπου ποίηματα στους ανθρώπους που περνούσαν. Μας απήγγειλε μάλιστα ποίηματα στα αλβανικά για τη γυναίκα και τη σχέση της με τη μυθολογία. Κουβεντιάσαμε πολύ και κάποιες τέτοιες συναντήσεις δίνουν νόημα σε αυτό που κάνουμε και μας δυναμώνουν να συνεχίσουμε.
Είναι ο δρόμος και οι γειτονιές τελικά η έμπνευση για την τέχνη του δρόμου και πιστεύεις ότι τα τελευταία χρόνια η τέχνη του δρόμου το έχει αναβαθμίσει το προφίλ της, δηλαδή ανακοινούν διαφορετικά συναισθήματα τα ποίηματα στο δρόμο από τα συναισθήματα που μας προκαλούν από τα βιβλία?
Προσωπικά συγκινούμε από πάντα με τους καλλιτέχνες του δρόμου. Δεν ξέρω αν κάτι έχει αλλάξει. Για μένα είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε μια τέτοια δράση στο δρόμο και είναι κάτι που δεν θα το ξεχάσω και δεν θα ήθελα με κανένα τρόπο να σταματήσει. Έχει μέσα το αναπάντεχο, μια σπίθα, αυτή την ανάγκη να ζήσουμε την πίεση όχι μόνο κλεισμένη στο σπίτι και κλεισμένες γράφοντας μόνος του ο καθένας, μόνη της καθεμία, να μοιραστούμε κάτι.
Και τώρα που σας γνωρίσαμε λίγο και καταλαβαίνουμε τι κάνετε, θέλω να μου πεις γιατί σας λένε γραφούλες και αν και η καθεμία από εσάς έχει την αγαπημένη της γειτονιά που την εμπνέει ιδιαίτερο στην Αθήνα.
Γραφούλες μας λένε από την πρώτη στιγμή που συζητήθηκε αυτή η προοπτική, διότι κουβεντιάζαμε με την Ιωάννα και έτυχε να έχουμε ακριβώς την ίδια ιδέα. Ποίηματα στο δρόμο, χάρισμα. Και τότε συνειδητοποίησαμε πως σαν μικρά παιδιά είχαμε μια γραφομηχανή που λεγόταν γραφούλα.
Το θυμάμαι αυτό το όνομα... παιχνίδι, ναι.
Και από αυτό το παιδικό παιχνίδι ονομαστήκαμε κι εμείς.
Γραφούλες, λοιπόν, αφού χαρίζετε ποίηματα στους περαστικούς, θα χαρίσετε και ένα στους ακροατές μας. Έχεις ένα για μας?
Βέβαια, βέβαια, με μεγάλη χαρά. Ένα ποίημα της Μάτσης Χατζηλαζάρου. Ένα κανάρι έμπλεξε μέσα στα μαλλιά μου και οι μυγδαλιές εράντισαν όλα τους τα λουλούδια. Ίσως να είμαστε αθωότεροι και από ένα καναρίνι. Αγνοί όμως δεν είμαστε. Και όλα τα άρμπουρα να λύσω και όλες τις μέδουσες να σκοτώσω, πάλι ο εαυτός μου θα είναι μια εξορία. Α, ελάτε να πούμε το τραγούδι που ποτέ δεν σβήνει. Το ψήθυρο της αγράμπελης όταν χαϊδεύεται με έτσι τις σκιές. Το σάλο της φάλαινας όταν ξοριχτεί και σωθούνε τα μικρά της. Τον ύμνο της ζωής μας όταν χάνεται και βρούμε την καρδιά μας. Τι να τους κάνω τους καημούς, τους ίστρους, τα μεράκια. Ο ήλιος μία τροχιά ακολουθεί μονάχα. Κάποτε θα ανοίξω τα βλέφαρά μου και τα σκέλη μου για να δεχθώ τη βροχή. Θα ανοίξω και τους δρόμους που μου φράξαν οι αντιστάσεις μου. Ναι, ό,τι δεν φτάνει το χέρι, το ξεπερνάει η καρδιά μας.
Παυλίνα, σε κάποιον που έχετε χαρίσει η ποίημα, σας έχει ψάξει και σας έχει βρει στη συνέχεια να σας πει ότι το διάβασε στο λεωφορείο, στο μετρό, πηγαίνοντας στο σπίτι του ή κάτι σκέφτηκε?
Βέβαια, και μάλιστα επειδή έχουμε και λογαριασμό στο Instagram ως γραφούλες με λατινικούς χαρακτήρες, μας έχουν στείλει και μηνύματα. Βέβαια, και έχουν έρθει άνθρωποι να μας ξανασυναντήσουν, να γράψουν πράγματα για τη δράση μας.
Ναι, ναι, ναι. Σε ποια σημεία της Αθήνας, σε ποιες γειτονιές αισθάνεστε ότι η ποίησή σας μπορεί να παρέμβει στο δημόσιο χώρο και αν με ποίηση μπορούσες εσύ να αλλάξεις μια γειτονιά, μια πλατεία, μια περιοχή, ποια θα ήταν?
Παντού θέλουμε να πάμε. Θα έλεγα πως δεν έχουμε ακριβώς αυτό το σκεπτικό. Θέλουμε να συναντήσουμε τους ανθρώπους κάθε γειτονιάς. Η κάθε γειτονιά έχει το χαρακτήρα της. Υπάρχουν γειτονιές με τις οποίες κάποιες από εμάς προφανώς συνδέονται περισσότερο, είτε επειδή ζουν εκεί, είτε επειδή τις γνωρίζουν. Υπάρχουν γειτονιές που, όπως προείπα, μας υποδέχονται ζεστά και άλλες που είναι πιο δύσκολες. Για παράδειγμα, αγαπώ πάρα πολύ την Κυψέλη και δεν θα ξεχάσω την μέρα μας στη Φωκίωνος. Ενώ δυσκολευτήκαμε εξαιρετικά στην Ακρόπολη. Γιατί το να απευθύνεσαι σε ανθρώπους που βρίσκονται εκεί σε μια γειτονιά για τουρισμό, είναι τελείως διαφορετικό, από το να απευθύνεσαι σε μια κοινότητα ανθρώπων που ζει σε έναν τόπο. Και όλα αυτά είναι προκλήσεις
για τις γραφούλες. Ναι. Και πριν σε χαιρετήσουμε, θέλω να μου πεις αν τρέχει ακόμα το project με την ποίηση που έχετε στα λεωφορεία, που διαβάζετε ποίηση στα λεωφορεία, και αν ναι, τι ετοιμάζετε για τον Ιούνιο?
Αυτό το project λέγεται «Κινείται και φέρνει το μήνα το ποίημα» και γίνεται σε συνεργασία με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Κάποιες από εμάς συμμετέχουμε σε αυτό, δεν συμμετέχουμε όμως ως γραφούλες, είναι άλλη ομάδα εκεί. Και διαβάζουμε κάθε μήνα ποίηματα, την πρώτη του μηνός, σε διαφορετικό λεωφορείο ή τρένο. Αυτό ολοκληρώθηκε αυτό το μήνα που πέρασε.
Σας και χάσαμε.
Μακάρι από το φθινόπωρο να ανανεωθεί αυτή η συνεργασία και να ξεκινήσουμε και πάλι, γιατί και αυτό ήταν κάτι ξεχωριστό.
Και ελπίζω να σας ξαναβρούμε. Παυλίνα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είναι πολλά τα χαριτωμένα μηνύματα και τα πολύ ζεστά μηνύματα για τις γραφούλες από τους ακροατές. Έτσι λοιπόν, αν κάποιος σας πλησιάσει στον δρόμο και σας χαρίσει ένα ποίημα, χαμογελάστε και πάρετε το. Μπορεί να το έχουμε ανάγκη. Παυλίνα Μάρβιν, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Και τις γραφούλες
και
φυσικά.
Καλημέρα.
Πάλι μόνο μου μ' αφήνεις, πάλι εδώ με παρατάς. Ό,τι ζήσαμε το σβήνεις, ό,τι είχαμε πετάς. Φεύγεις πάλι για ταξίδι κι ούτε καν με χαιρετάς. Μα υπάρχει πάντα κάτι που ξεχνάς. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, δεν υπάρχει άλλος κόσμος, δεν υπάρχει πια γωνιά για να κρυφτείς. Το όνομά μου αν ξεχάσεις, δεν θα βρεις όπου κι αν φτάσεις τίποτα να θυμηθείς. Ναι, τίποτα να θυμηθείς.
Γέφυρες γκρεμίζεις και σαν ξενό με κοιτάς. Μια ζωή θα με χωρίζεις και σε μένα θα γυρνάς. Φεύγεις πάλι για ταξίδι κι ούτε καν με χαιρετάς. Μα υπάρχει πάντα κάτι που ξεχνάς. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, δεν υπάρχει άλλος κόσμος, δεν υπάρχει πια γωνιά για να κρυφτείς. Το όνομά μου αν ξεχάσεις, δεν θα βρεις όπου κι αν φτάσεις τίποτα να θυμηθείς. Ναι, τίποτα να θυμηθείς.
καημένη, γυναίκα ξένη, κορίτσι τρόπε.
Πάρε το δεύτερο μαζί σου.
Πάμε λοιπόν να γράψουμε ιστορία.
Αυτή η νύχτα μένει.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Με αυτά και με εκείνα λοιπόν να είμαστε στο παραδέκα. Και νομίζω, τουλάχιστον για μένα, είναι η πιο κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε λίγο για τη Στεφανή Φραπάρ. Τη Γαλλίδα που σφύριξε χθες τον τελικό κυπέλου στο Βόλο, για μένα ήταν το πρόσωπο του αγώνα. Νομίζω ότι η Φραπάρ και το ήξερε και αν όχι φάνηκε να καταλαβαίνει από την πρώτη στιγμή τι είχε να αντιμετωπίσει σε αυτόν τον αγώνα. Και με τη στάση της έδειξε τι θα πει ψύχρεμη διαιτησία και ποιοτική διαιτησία. Από την πρώτη στιγμή κατάλαβε τι συμβαίνει με τις ομάδες και τους οπαδούς, μοίρασε 3 κόκκινες κάρτες για να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους στο ποδόσφαιρο. Βέβαια, είδατε τι έγινε στο τέλος του αγώνα από τους οπαδούς απέναντι στη Φραπάρ. Λοιπόν, εμείς μπορεί να μην τη γνωρίζαμε, όμως η Γαλλίδα, η 40χρονη διαιτητής, είναι γνωστή στους ποδοσφαιρόφιλους από όλο τον κόσμο, γιατί και από πολύ μικρή βρίσκεται στο χώρο και γιατί ως γυναίκα διαιτητής έχει πάρα πολλές πρωτιές. Ήταν το 2022 όταν η Στεφανή σφύριξε τον αγώνα του Μουντιάλ στο Κατάρ ανάμεσα στη Γερμανία και στην Κώστα Ρίκα και έγινε η πρώτη γυναίκα διαιτητής που σφύριξε σε αγώνα Μουντιάλ ανδρών. Και επίσης η Φραπάρ είναι και η πρώτη γυναίκα διαιτητής που ορίστηκε ως πρώτη σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου. Διάβασα και για τα παιδικά της χρόνια, κόρη εργατών στη Γαλλία, έπαιζε ποδόσφαιρο από μικρή, φορούσε το νούμερο 10 φορούσε στην πλάτη της και από 13 λέει ήξερε ότι θέλει να γίνει διαιτητής. Τώρα με αφορμή τα όσα έγιναν χθες στον τελικό, εγώ θέλω να σας πω για εκείνες τις φορές που το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει πραγματικά τον κόσμο. Αυτές οι φορές είναι τουλάχιστον 50. Αυτό υποστηρίζει ο Γκάρι Λίνεκερ στο καινούριο του βιβλίο 50 φορές που το ποδόσφαιρο άλλαξε τον κόσμο και τώρα κυκλοφορεί και στα ελληνικά. Ο Λίνεκερ μας έχει χαρίσει συγκεντρωμένες σε αυτό το βιβλίο μερικές από τις πιο απίστευτες, τις πιο εμπνευσμένες στιγμές στην ιστορία του ποδοσφαίρου που δείχνουν τη δύναμη του ποδοσφαίρου να κάνει τον κόσμο μας καλύτερο. Αν το διαβάσετε και εσείς και μαζί με τα παιδιά σας θα δείτε ότι ο Λίνεκερ δεν προσεγγίζει και δεν αναφέρεται μόνο σε ιστορίες όπως αυτή του Ράσφορντ, του Μάρκους Ράσφορντ που το 2020 έκανε μια μεγάλη εκστρατεία για να συνεχιστεί στην Αγγλία η παροχή δωρεάν σχολικών γευμάτων από το κράτος. Κάτι, μια κίνηση που είχε πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τα παιδιά, τα φτωχά, των ευάλωτων οικογενειών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν αναφέρεται μόνο ο Λίνεκερ στην προσπάθεια των αρχηγών της Premier League που είχαν κατά την περίοδο του COVID είχαν ενώσει τις δυνάμεις τους και συγκέντρωσαν χρήματα για το βρετανικό ΕΣΥ, το NHS δηλαδή. Ο Λίνεκερ στέκεται και σε ιστορίες γυναικών όπως αυτή της Έλεν Βίλε που έχει κερδίσει τον τίτλο της μητέρας του ποδοσφαίρου, γυναικών που έδωσαν όθηση στο ποδόσφαιρο και το έκαναν ορατό, το γυναικείο ποδόσφαιρο εννοούμε. Γράφει ιστορίες ο Λίνεκερ όπως αυτή του ποδοσφαιριστή του Ραχίμ Στέρλινγκ που έχει μιλήσει ανοιχτά για το ρατσισμό. Και μία από τις αγαπημένες μου είναι αυτή με την οποία ξεκινά το βιβλίο. Είναι η ιστορία του Άρθουρ Γουόρτον που ήταν ο πρώτος μαύρος επαγγελματίας ποδοσφαιριστής σε όλο τον κόσμο. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από το βιβλίο η ιστορία του Γκάρεθ Σάουθγκέιτ που μετά το μοιραίο πέναλτι που είχε χάσει τότε με την Αγγλία, έγινε ο προπονητής της Εθνικής, ο πρώτος που έφερε τους ψυχολόγους στις ομάδες για να μπορούν οι παίχτες να διαχειρίζονται και τις αποτυχίες. Και μια που είναι 10 και 54, είναι η ώρα να σας χαιρετήσουμε. Έχει φτάσει αυτή η ώρα που η Σταματία Σούλτη και η Ιωάννα Νιαώτη σας λένε γεια σας, γεια σας, να έχετε μια πολύ καλή Κυριακή και μια ακόμη καλύτερη εβδομάδα. Εσείς όμως δεν φεύγετε από το δεύτερο. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ, γιατί ξέρετε πολύ καλά, ο Κώστας Φασουλάς είναι ήδη εδώ, έχει έρθει και τι φέρνει μαζί του. Φέρνει μαζί του για σας τραγούδια που θα σας κρατήσουν παρέα τις επόμενες 2 ώρες. Ο Κώστας Φασουλάς και εσείς μαζί θα πάτε εκεί που λένε τραγούδια, από την Ιωάννα Νιαώτη και τη Σταματία Σούλτη, να έχετε μία πολύ καλή Κυριακή. Και ανανεώνουμε μαζί σας το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα. Το επόμενο Σαββατοκύριακο στο δεύτερο, πάντα στις 10, θα πούμε να είμαστε παρέα το Σαββατοκύριακο. Γεια σας!
Αυτό που κάποιοι